dhaggeeffatoota keenyaa ammoo gara qophii keenyatti aanuutti ceenaa namoota torban dabre keessa mana hidhaa mootummaa Itoophiyaatti gad lakkisaman keessaa aga tokko haasofsiisnee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo shamaree Caaltuu Taakkalaaf obbo Badhaasaa Tolaa dhiyeessina. Yeroo jalqabaatiif waggaa kudhan dura hidhamuu ishee dubbatti Caaltuun jaallannetu dubbise.
Jalqaba yeroo hidhamu 2000
Yeroos barattuudha moo maal hidhaate? Eessa baratte?
6 kiiloo.
Maal barataa turte?
Poolitikaal saayinsi.
Waggaa meeqaffaa?
3ffaa.
Ijoolleen yeroo sana si duukaa qabaman jiru?
Jiru garuu ijoolleen ani beeku miti.
Himannaan sirratti dhiyaate maal ture yeroo sana?
Yaagirtaatunee poolitikaa aandinnati nankaati. Tokkummaa siyaasa biyya tokko humnaan booreessuu danda'u natti galamee ture.
Ati immoo keessa harka qabda turte isa kan?
Lakki boon qaban harka keessa.
Ragaa asirratti dhiyaateera?
Ragaan qabani manni murtii hundumtuu jaruma waan ta'eef ragaan qabani ofuma isaanii ragu ofuma isaanii nama himatu ofuma isaanii namatti murteessu. Balleessaa tokko malee 12 natti murtaa'e.
Sana booda waggaa meeqa hidhamte?
Waggaa 3 akka hidhametti dhiifama gaafadhuuti ba'ii mootummaan dhiifama siifaa godhu jennaan waan hin balleessi hin qabu dhiifama hin gaafadhu jedhee waggaa 8 fixee akka seera mana sirreessaatti ba'uunna irra ture dhiifama gaafachuu waan diddees jedhanii guyyaa 45 na tursiisanii waggaa 8 guyyaa 45 isa booddee nan hiikame.
Jireenya immoo egaa jalqabde booda immoo lammata hidhamuu keessa sooshaal miidiyaa kan himu. Isa booda naa hidhamuu fi isa dura gadhiifamte gidduu ammam ala turte jechuun hidhaadha al.
Jeesaddeet kana booddee Sudaan deemaan ture hojiif Sudaan deemaan jirtu dhiifama kan gaafachuu didde ammas deebitee Eertiraa deemtee leenjii adda bilisummaa Oromoo fudhachuuf deemtaa jedhanii ammas himannaa haaraan irratti bananii.
Bara kam keessa gaa kun?
Akka Itoophiyaatti 2009.
Himannaa haaraan immoo maal jedha?
Shoroo keessummaa. Himatamee osoo mala murtii beellamaan osoo hin jiruuti amma immoo nan ba'ee jechuudha.
Isa kanaaf immoo ragaa asirratti dhiyeessan qabu?
Ragaan qabani ofumaati. Ji'a 11 ni dhame walumatti amma. Waan ragaan narra hin jirreef bilisaan jedhama ji'een osoo eegaa jiru ragaa tokko malee ragaa ittisaa qopheeffadhu naan jedhan manni murtii. Saboodee ragaa ittisaa osoo beellamanii jiru wanti kun jidduutti ta'ee jechuudha.
Garuu waan akkasii dhufe gidduun na baasatte yaaddeetta?
Eeyyee yaadeera maaliif? Amma sochiin Oromiyaa keessatti qeerroon gochaa jiru baay'ee waan abdii namaa kennu waan ta'eef haala kanaan dirqamanii akka nu baasan eegaan ture.
Duraan waggaa 8 hidhamte amma 11 jettee kan koo kun maaliif mana hidhaa ta'ee jettee of gaafattee beektaa?
Of gaafadheen beeku maaliif deebiisaa beeka? Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'anii argamuun qofaasaatti yakka guddaa waan ta'eef. Nan eegan ture yeroo hundumaa ana duwwaan sun ta'een ijoolleen Oromoon baay'een mana hidhaa keessa ammallee kan dararamaa jiran jiru kanaaf beekama.
Amma ijoolleen ati dhiistee baatee baay'eedha jettee yaadda?
Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessatti fakkeenyaaf dubartoota sabboontu bayyana kan jedhamtu mucaa shaashamannii himannaa baay'ee salphaa ta'ee ragaa tokkollee kan hin qabaatiin tokko isheen jirti. Lammaffaa immoo Haliima Abdii yookaan Biiftuu kan jedhamtu ijoollee baay'ee xinnoodha. Waggaa 18 gadi ta'u umurii ishee ta'ee jiru akkaataa heera biyya kanaa faalleessuutiin hidhaa umurii guutuutti murtaa'ee ammallee mana hidhaa keessa jirti.
Eessaa qabamte seen?
Harargee irraa qabamte. Ijoolleen dhiiraas immoo waggaa 10 ol mana hidhaa sana keessa turan baay'ee jira umurii guutuu. Amma har'aatti kan mana dukkanaa keessa jiran kan akka Injiinar Massin Abbabaa kan akka Faqqadaa Abdiisaa fa'aa jiru. Amaanu'eel Gammachuu, Fayyeeraa fa'aa, Massin Ittaanaa fa'aa. Sarannatee maana amma maqaa isaanii yaadachuuf kan natti ulfaatu qaalitti baay'ee jira. Ijoolleen an dur beeku lakkoofsi amma hidhamaa isaan hiikaa jiranii warra hasan wajjiniin yeroo ilaalamu waliin argu bakka baay'ee nama muraasa ba'e.
Achi keessatti wal argitu garuu?
Wal arguun akka tasaa jira. Al tokko tokko lafa mana yaalaatti maal wal arguun jira. Maraaf dubartii wal arguun hin danda'amu dubartii wajjin wal arguun danda'ama.
Namoota eessa akka ga'an hin beekamne eessa bu'an jedhee namni barbaadu keessa namachi itti argite qabdaa?
Natti hin qabu.
Isa duraas ammaas qaallitti hima keessatti hidhamte?
Maakilaafis qaallitti.
Amma gad jireenyi kana booda akkam kan kee?
Jireenya kana fuulduraa gaa Waaqayyo beeka.
Dhukaa qabatanii argaman jedhamuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1999 jechuun waggaa 11 dura kanneen himataman namoota shan keessaa tokko kate badhaasa tolasa torban darbe hiikame.
Adabii natti murame hidhaa waggaa 18 ture.
Galmee tokko irratti kan himatamtam nama meeqa turtan?
Nama san turre.
Shanan keessa nu baatanittu?
Shanan keenya keessaafi tokko waggaa 11 itti murteessanii waggaa 5 deebisaniifi manni murtii walii gala. Namni lama immoo murtii isaanii waggaa 16 ture. Namni lama immoo anaafi daacuun immoo waggaa 18 itti muran. Egaa inni tokko murtii waggaa 5 fidhatee bara 2003 bu'aa irraa hiikame.
Maqaan isaa?
Daaneel Bultii Galaan jedhama. Girmaa kan jedhamu tokko immoo.
Maqaa abbaa isaan beektanii?
Jaalladhe sitti ni danda'a. Waggaa 16 ture inni immoo bara 2009 dhiifamaan ba'e. Tokko immoo Haliilaa Roobanee kan jedhamuufi kan waggaa 16 itti murame amma ji'a 2 engadda yeroo nuun baane nu biraa hafee ammayyuu manuma Ababaa Qaallittii jira. Kan biraan egaa anaas baacuudha. Itti immoo engadda gaafa dhufanii nu haasofsiisanii mootummaanii dhiifama isin gaafatee jira. Dhiifama gaafatanii hin baasuun hin yaa'inu. Warra dhiiraa hoddomaa himata keenyaan kan himataman nu gaafatan. Jeennaanii nuti mootummaanii dhiifama isin godheera jechuun miidiyaadhaan nageenya irra bare dhiifama gaafachuudhaaf yeroo hin qabne jenneeti. Inni gara mooraatti ni deebisan. Achii booda gadda gaafa roobii immoo erga warra kaaniin gaafa amma duraa baasanii bakka leenjitti geessanii immoo nu baasanii roobii nu baasanii immoo galma keessanii oolchanii kana booda nu gadhiisaniin.
Isin warra dirribee ittaanaafaa sana dura moo booda?
Isaan dura kan qabamne.
Isaan dura qabamtan?
Nuti murtii murtaa'e waggaa 16 hidhamnee baaneerraa. Gammachuun keenya kunis egaa gammachuu maleedhaa keessaa bahuuti malee wanta nuyi kanaan dura qabannee taane yookaan galmi keenya ammayyuu galma hin geenye kanaaf itti fuufna. Amma ammaatti warri baane kun murtii keenya warra fixachuu geenyeedha. Waggaa 2 gadi warra qabnuudha amma ammaatti kan baane. Engadda jechuudha. Ijoolleen baay'een kan nu biraa hafan maleedhaa Qaallittii mooraa 2 mooraa 1 keessa namoonni umurii qabanii kanneen dura qabaniif mana dukkanaa kan jiran jiru. Kanaaf warri kun immoo dura qaban uummatni isaanii jedhanii kan hafan waan ta'aniif ammallee uummatni keenya namoota kanaaf qabsaa'ee akkuma nuun nu baase qeerroon keenya akka inni hidhamtoota mana Adabaa keessatti nu biraa hafan kan akka isaan baasaniif dhaamsa koo dabarsaan.
Shamarree Caaltuu Taakkalaaf Badhaasaa Tolaa Galatoomaa jechaa kanarraa kanumaanan xumuraa jaallannee gammadaatii nagaatti.